soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge mingi na kati ya Kinshasa bazali kobungisa suki ata ko mbula epusanite kasi ba minganga ba bengi yango ezali bokono ya alopeci yango ezali nini esale makape ndenge nini ezali komona na epai ya bilenge basi to pe bilenge mibale tolanda reportage ko uta Kinshasa na Patricia Baswa.
Bokono bo alopeci ebani mingi mingi lokola kobungisa suki ekoki kouta na libota bongwana ya ba hormone ba kisi to pe mbula kopusa na to pe kokola ekoki komoya na kobungisa suki na nzoto mobimba to pe eteni moko ya nzoto epai ya mibali moya na kanali bandi epai ya basi pe monanaka soki ba misusu suki kobota après ba traitement mpona ba misusu ezali irréversible. Maître Métis Noir ye awumeli mingi na mosala ya suki abisi biso ndenge nini bato bazali kobungisa suki na bolenge nyonso.
Traitement suki équipe ezali mixte eza kara même traitement et traité après mibali omusu eza chauve eza libande ezo bima nango déjà wana ta bosali tout ekikola nango te mais soki eza pe kara ye patiaki bien ba colorant ou bien ba pratique kara bloko kara simple bon ekikola nango mais soki eza pena libandi wana eza naturel wana pena ekola te wana ekomi fobo abaomisko kosala ba extension mpo ebomba suki mais na ndenge ya retraitement je pense pas ekola te.
Eloko esusu esalaka ete suki ya basi ekweya na ntango ya zemi ezali bozangi ya bilei etondi na vitamine.
Kokata na suki ya sa depend mosusu eyaka na alimentation mosusu mpe eyaka na bapakola defrisant mosusu mpe eyaka na ba façon naye azoko entretenir suki na ye mpe yango mpe ezaka babasi ya kokata suki ya chite a cheveux chite a cheveux ekata ye na meshe eza sa depend mais ekokola nango soki tosali batraitement asali batraitement ne normal ekola nango surtout soki baport ne yango ya kokangama te mpo misu eza mpe héréditaire donc famille mobimba bara na mabandi wana tosali batraitement ndenge nini atakei na Kazakhstan ebota te mais soki eza nango baport eza polele tosoigne yango epuis tosala bapomade batraitement approprié ekola nango eza problème te.
Bizaleli mabe neti kodefrizaka suki pambapamba kobenda suki na barasta ekokata suki na ntango tokosalaka ngo ntango nyonso balisseur na bamoto na bango yango mpe eyokaka suki mawa te mpo etikaka yango pepele mpe yango ekokata na kasima ya mikolo
ngai nasalaka bacoiffure nyonso nasalaka mpe barasta nasalaka mpe balace frontal baer mosusu me hormon na defrise aler na defrise wana nake basalanga barasta barasta wana nzoka nde defrison elembisaka suki bakobenda mpe boye ekatinga suki nyonso liboso baer mosusu mpe na kokende na salon basalanga lace frontal nakokende mpe boye na moto wana babendanga brushing wana ali moto ekatinga suki olie mpe nakende balongolanga yango te nakokende tokei tolongoli yango na ndako yango wana ezokata suki mais bon pour le moment nazolanda batraitement mpo natala neti suki ekobota natala évolution ya suki mpo suki ekatani mpe mingi
kasi mikolo oyo mpe bana basi ya Kinshasa bazwi lolenge mosusu ya kosalela suki bazali kotia oyo babengi lace frontal na bakole ya lolenge na lolenge solo na kosalela yango ntango nyonso kole wana ezali mpe kolongola suki mpe kotika mabandi toyeba ete alopeci tosimba ete alopeci to mpe libandi epai ya bana mibali ekoki kobongwanaka te kouta na Kinshasa Patricia Baswa mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.